Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bolalarni masofaviy ta'lim uchun zarur sharoit, internet, kompyuter yoki mobil telefoni bilan ta'minlamagan ota-onalar jazo borligidan ogohlantirilmoqda. Toshkentdagi tungi klub yonida yana pichoqbozlik sodir etildi. Pichoqlangan 4 kishidan 2 nafari halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston fuqarolariga 2021-yilning 1-yanvaridan boshlab biometrik pasportlar o'rniga shaxsni va fuqarolikni tasdiqlaydigan elektron tashuvchi qurilmaga ega hujjat sifatida ID karta berila boshlanadi. Prezidentning matbuotda e'lon qilingan farmoniga asosan 2021-yil 1-yanvaridan boshlab shaxsni raqamli identifikatsiya qilishning yagona tizimi joriy qilinadi. Mazkur tizimni joriy etish doirasida biometrik pasportlar ID kartalarga 2 bosqichda almashtiriladi. UZIMEI tizimi shaxsiy ma'lumoti o'g'irlanganlarning bloklangan telefonini qayta ishlatish tartibini yo'lga qo'ydi. Yangi tartib faqat chet eldan o'zi bilan telefon olib kelgan shaxslarga tegishli. Xorijdan keltirilgan telefonning IMEI kodi bloklangan har bir kishining arizasi 5 kunda hal qilinishi aytilmoqda. Import qilingan mobil telefonlar IMEI kodini registratsiya qilish uchun xorijdan qaytayotgan vatandoshlarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ushbu tizimda joriy oy boshida maxsus tekshiruv boshlangan edi. O'zbekiston tashqi qarzining umumiy hajmi 2020-yil 1-iyul holatiga 27.6 milliard dollarini tashkil qildi. Bu tashqi qarz 2020-yil boshidan buyon 3.1 milliard dollarga oshganini anglatadi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, 2020-yilning 1-yarim yilligida davlat sektori qarzdorligining o'sishi 1.7 milliard dollarni tashkil etgan. Global pandemiya va iqtisodiy faollikning pasayishi sababli O'zbekistonning suveren obligatsiyalari qiymati 2020-yilning boshiga nisbatan pasayib ketgan. Samarqand bosh imom xatibi Nuriddin Islomov 73 yoshda vafot etgani to'g'risida Samarqand shahar hokimligi xabar berdi. 22 sentyabrda e'lon qilingan ta'ziyada aytilishicha, Nuriddinxon Islomov 1970-yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi xodimi sifatida ish faoliyatini boshlagan. Ayni paytda Toshkentning Uchtepa tumanida koronavirusga chalingan va gumon qilingan bemorlarni qabul qilish va taqsimlash markazi ishga tushirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 22 sentyabr kuni 4 kishi koronavirusdan vafot etganini ma'lum qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Minskda Aleksandr Lukashenkoning keyingi 5 yillik uchun Belarus prezidenti lavozimiga kirishishi marosimi o'tkazilgan. Inauguratsiya marosimi maxfiy suratda hozirlangan, marosim o'tkaziladigan sana haqida avvaldan e'lon qilinmagan. Lukashenko davlat rahbari lavozimiga mamlakatda ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida kirishmoqda. Avvalroq yevropalik rasmiylar Yevropa ittifoqi Aleksandr Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti deb tan olmasligini bildirgan edilar. Saudiya Arabistoni rasmiylari shu yil 4 oktyabrdan e'tiboran xorijlik ziyoratchilarni bosqichma-bosqich Makka va Madina shaharlariga qo'ya boshlaydi. Bu haqda Le Figaro nashri Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Umra ibodatini ado etish uchun kelgan chet ellik musulmonlarni 2 shahardagi muqaddas qadamjolarga qo'yish koronavirus epidemiyasi vajidan mart oyidan buyon to'xtatib qo'yilgandi. Dastlabki bosqichda Makkadagi Masjidul Haramda kunlik ziyoratchi soni 6000 nafargacha bo'ladi. 1 noyabrdan esa tashrifchilar sonini kuniga 20 000 nafarga yetkazish rejalangan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 22 sentyabr kuni Berlindagi Charite klinikasidan sog'ayib chiqqan bu vaqtda klinika sayti xabarnomasida aytiladi. Klinika saytidagi bayonotda qayd etilishicha, Navalniyning sog'lig'iga oid ma'lumotlar bemor va uning xotini bilan kelishilgan holda yozilgan. Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omskda kasalxonaga yotqizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Navalniy Novichok oilasiga kiruvchi modda bilan zaharlangani haqida Germaniya rasmiylari Bundeswehr laboratoriyasida olingan tahlil natijalariga tayangan holda ma'lum qilganlar. Keyinroq bu ma'lumotni Fransiya va Shvetsiya laboratoriyalari ham tasdiqlagan. Siyosatchining qay yusinda zaharlangani haligacha ma'lum emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chilonzorlik bolani kaltaklab qamagan Ichki ishlar vazirligi xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Chilonzor tuman IIB 22 sentyabr kuni tuman IIB xodimi Diyor Boltayevning voyaga yetmagan bolani kaltaklab, xususiy avtomashinasiga o'z boshimcha qamagani holati yuzasidan xizmat tekshiruvini boshladi. Bu haqda o'zini Chilonzor 2 IIB boshlig'i podpolkovnik Dilshod Azimovning yordamchisi deb tanishtirgan zobit Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda IIB xodim kaltaklagan bola masalasi jiddiy nazoratga olinganligini bildirdi. Nima bo'lgan edi? Ozodlik voqeaga guvohi bo'lgan blogger va faollar bilan suhbat asnosida hodisaga aniqlik kiritdi. Toshkentlik blogerning Ozodlikka aytishicha, 19 sentyabr oqshomida Chilonzor 6 mavzeida qattiq dodlayotgan bolaning ovozi eshitiladi. Voqea yaqin joyda bo'lgan ikki blogger IIBga qo'ng'iroq qilish bilan birga butun jarayonni video tasvirga oladi. Video tasvirda bolani sudrab, Buxoro viloyatiga oid davlat raqamidagi Matiz avtomashinasiga qamab qo'ygan aks etgan. Bola "Meni qutqaringlar" deya rus tilida faryod qiladi. Voqea joyiga kelgan blogger ayolning xushmuomila bilan mashina ichidagi bolani oynadan yupatishga urinayotgani videoda aks etgan. Bolani o'z xususiy mashinasiga qamagan IIB xodimi bloggerga xizmat guvohnomasini ko'rsatib, "Men uchastkavoyman. Bu bola kechasi nima qilib yuribdi?" deydi. Guvohnomada IIB xodimining ismi-sharifi Boltayev Diyor Ixtiyorov deb yozilgani ko'rinadi. Shundan keyin IIB xodimi o'z mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark qiladi. Oxirgi daqiqada blogger ayol IIB xodim mashinasi old eshigini ochib o'tirib oladi. Mashina ortidan ikkinchi blogger yo'lga tushadi. Videoda Chilonzor tumani 2-son IIB binosi ko'rinadi. Blogerlar bolaning onasi Irina Klimenkoga telefon qilishadi. Biroz vaqt o'tib, video tasvirda bolani qutqarishga kelgan ona ko'rinadi. U o'z o'g'li 2007-yilda tug'ilgan Vladislav Avtonomovni bag'riga bosib, "Kim seni urdi?" deb so'raydi. Bola IIB xodimi Diyor Boltayevni ko'rsatib, "Shu kishi oyog'imga va yuzimga urib, mashinasiga qamab qo'ydi" deb shikoyat qiladi. Videoda ko'ringan Diyor Boltayev "Men urmadim" deb o'zini oqlashga urinadi. Shundan keyin bolaning onasi va 2 nafar blogger IIB binosiga shikoyat qilish uchun kirishadi. Video kadrda ko'ringan navbatchi zobit namoyishkorona darcha eshigini yopib qo'yadi. YouTube tarmog'iga 21 sentyabr kuni yuklangan va bir kun ichida 30 mingga yaqin odam ko'rgan videoda 13 yashar Vladislavning ham hikoyasi bor. Hikoyada bola axlat tashab qaytayotganida IIB xodimi tomonidan ta'qib qilinganini aytadi. "Men musiqa tarafdan kelayotgan edim. U meni ortimdan mashinada kelib, nima qilyapsan?" degan yo'qsiz gap aytdi. "Men qo'rqib ketganimda nima deyishni bilmadim. Qo'rqib podyezdimga kirib, bu mening uyim dedim. U bo'lsa mashinadan tushib, menga tashlanib yerga yiqitib sudradi. U meni mashinasiga tiqmoqchi edi. Men xohlamadim. U oyoqlarimga tepdi. Baqirma deb yuzimga ura boshladi. Keyin bo'ynimni qayirib, mashinasiga tiqib qamab qo'ydi," dedi Vladislav. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik muxbiri bilan 22 sentyabr kuni suhbatda mavzu yuzasidan Toshkent shahar IIB boshlig'i Aziz Toshpolatovning ko'rsatmasi olinganligini bildirdi. IIB xodimi tarafidan bolaning kaltaklanishi mumkin bo'lmagan va o'ta tashvishli holat. Ertaroqda nazoratga oldik. Toshkent shahar IIB boshlig'i Aziz Toshpolatov bizga bu masalada axborot berdi. Uning ishontirishicha bu qilmishini sodir qilganlar qattiq jazolanadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Onlayn maktab tizimida bolasini o'qitishni istagan ota-onalardan bolalarini masofaviy ta'lim uchun zarur sharoit, internet aloqasi, kompyuter yoki mobil telefoni bilan ta'minlash talab qilinmoqda. Ozodlik yetib kelgan hujjat 8 ta davlat idorasi tomonidan qabul qilingan qaror va unga tirkalgan ilovada bolaga ta'lim berish majburiyatini bajarmagan ota-onalar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi bilan jazolanishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Rahbarlari hujjatga imzo chekkan vazirlik va idoralar bu borada biror rasmiy izoh bermadi, ayni paytda inkor ham qilgani yo'q. ozodlik ularga yo'llagan savollarga javob kutmoqda. Ammo ushbu idoralarning quyi bo'g'inlarda ishlaydigan xodimlarga ko'ra qo'shma qaror jamoatchilikka ochiqlanmagan, balki viloyat, shahar va tuman hokimliklari hamda maktab direktorlariga tarqatilgan. Shu yilning 29 avgustida imzolangan qaror COVID-19 pandemiyasi davrida 2020-2021 o'quv yilida umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish to'g'risida deb nomlangan. Hujjat Xalq ta'limi vaziri, maktabgacha ta'lim vaziri, sog'liqni saqlash vaziri, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri, ichki ishlar vaziri, favqulodda vaziyatlar vaziri, Milliy gvardiya va yoshlar ishlari agentligi rahbarlarining ism-sharifi va imzolarini ko'rish mumkin. Qo'shma qarorda 2020-2021 o'quv yilida maktablarda o'qish jarayonini COVID-19 pandemiyasi davri talablariga mos shaklda tashkil qilish tartib qoidalari va bu tartibni saqlash choralari belgilangan. Hujjat mazmuniga ko'ra, farzandini uyda masofaviy ta'lim tizimida o'qitish istagini bildirgan ota-onalar buning uchun zarur sharoitni yaratib berishi lozim, aks holda ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Hujjatda qayd etilishicha, mahalla organlari uyma-uy yurib, onlayn ta'lim olayotgan o'quvchilarning qanday dars olayotganini o'rganishni nazorat qilishi, natijani maktab rahbariyatiga bildirishi lozim. Fuqarolar yig'ini raislari uy sharoitida masofaviy ta'lim olayotgan voyaga yetmaganlar ota-onalarga beriladigan tavsiyalar to'g'risidagi 2-chi ilovaga muvofiq eslatma varaqasini tarqatadi, deyiladi jumladan ushbu hujjatda. Hujjatga ilova qilingan eslatmada esa masofaviy ta'lim uchun zarur sharoit, YouTube, Telegram, Facebook ijtimoiy aloqa vositalari orqali onlayn darslar olish, buning uchun internet aloqasiga ulanish va bolaning mobil telefon orqali sinf rahbari bilan bog'lanish imkoniyatini yaratib berish ota-ona zimmasiga yuklangan. Eslatmada bu talablarni bajarmagan taqdirda bolalar an'anaviy ta'limga jalb etilishi, majburiyatni bajarmagan ota-onalar esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 47 moddasiga binoan jazolanishidan ogohlantirilgan. Ozodlik hozircha ushbu hujjatni biror ochiq manbada uchratmadi. Navoiy, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlaridagi bir necha o'qituvchi hamda maktab rahbarlarining aytishicha, hujjat maktab direktorlari, uni imzolagan 8 ta davlat idorasi quyi bo'g'inlari, viloyat va shahar hamda tuman hokimliklariga tarqatilgan. Jumladan Navoiy viloyati xalq ta'limi tizimida ishlaydigan xodimning ozodlik aytishicha, hujjat bu viloyat maktab direktorlariga Telegram kanallarda sentyabr boshida tarqatilgan. Toshkent shahridagi hukumat idoralaridan birida ishlaydigan mulozim ham bu qo'shma qaror matni jamoatchilikka oshkor qilinmagani, idoralar quyi bo'g'inlariga ijro uchun berilganini aytmoqda. Ozodlik bu hujjatni imzolagan ikki idora, Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovga Telegram tarmog'i orqali, Sog'liqni saqlash vaziri matbuot kotibi Furqat Sanayevga ham Telegram tarmog'i orqali, Yoshlar agentligi rahbari Alisher Sa'dullayevga Facebook tarmog'i orqali savollarni yo'lladi, ammo hozirgacha javob olingani yo'q. Xalq ta'limi vazirligi bu yil COVID-19 pandemiyasi davrida boshlangan o'quv yilida ota-onalarga 3 ta ssenariydan birini tanlash ixtiyori berilganini bildirgan edi. Bu an'anaviy onlayn va aralash ta'lim usulidir. Vazirlik ayni maqsadda so'rov e'lon qilgan va ota-onalardan o'zlariga ma'qul ta'lim turini tanlashni so'ragan. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14 sentyabr kuni ochilishini ma'lum qilgan. 22 sentyabr holatiga kelib, mamlakatda mavjud 10 mingga yaqin maktabning 44% ochilgani, qolganlarida esa o'quvchilar masofaviy shaklda dars olayotgani aytilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahri Amir Temur ko'chasidagi tungi klub yonida pichoqbozlikka aylanib ketgan mushtlashuv oqibatida 4 kishi jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 2 nafari vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boshqarmaning bildirishicha, mushtlashuv 20 sentyabr kuni ertalab soat 6 atrofida sodir etilgan. Ichki ishlar xodimlari voqea joyiga yetib kelganda pichoq bilan yaralangan 4 nafar yigitdan biri 18 yoshli Ali voqea joyida halok bo'lgani aniqlandi. Pichoqlangan 3 kishi kasalxonaga yotqizilgan, 23 yoshli Daniel kasalxonada vafot etgan, 21 yoshli Aziz va 28 yoshli Azizbek ayni vaqtda kasalxonada davolanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kelishmovchilik 2 guruh yigitlar orasida kelib chiqqan. 8 kishining iborat bo'lgan birinchi guruh orasida 2 nafar qizlari ham bo'lgan va ularning hammasi Amir Temur ko'chasida joylashgan tungi klub yonida bo'lishgan. 5 kishilik ikkinchi guruh ham o'sha atrofda bo'lgan. Qizlardan birining o'z guruhidagi yigitga aytgan gapi boshqa guruhdagi yigitga xuddi unga aytilgandek tuyulgan. Shu sababli orada kelib chiqqan mojaro mushtlashuvga aylanib ketgan. Mushtlashuv davomida ikkinchi guruh ishtirokchisi 23 yoshli Sanjarbek pichoq chiqarib tartibsiz ravishda zarba berishni boshlagan. Natijada 4 nafar yigitlar jabrlanib, ulardan 2-tasi hayotdan ko'z yumgan, deyiladi rasmiy xabarda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan mushtlashuvda ishtirok etgan 23 yoshli Sanjarbek, 18 yoshli Sardor, 23 yoshli Rahmatullo va yana bir necha kishi ushlangan. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan mazkur fakt asosida O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi tariqasida jinoyat ishiga jalb qilingan 23 yoshli Sanjarbek hozirda qo'lga olingan. Ayni vaqtda kelishmovchilikning yana 2 nafar ishtirokchisi bo'lmuş 18 yoshli Sardor va 23 yoshli Rahmatullolarga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur shaxslar ham qo'lga olingan. O'zbekistonda bunday ommaviy mushtlashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida 2020-yilning 5-iyun kuni ham ommaviy pichoqbozlik sodir etilgan va 4 kishi jarohatlangan edi. Jarohat olganlardan 2 nafari kasalxonaga olib kelingandan so'ng vafot etgandi. 2019-yilning 5-avgust kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida maktab o'quvchilari o'rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlangan va 2 o'quvchi jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgandi. 18-yilning 26-noyabrida esa Osiyo ayig'i laqabi bilan tanilgan aralash janglar ustasi Murod Xonto'rayev pichoqlanib, kasalxonaga yotqizilgan edi. Dastur davomida yolg'on anatomiyasi, rasmiy raddiya, Gretkakant kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Surxondaryoda sement temir yo'lda tashilsin degan buyruq ortidan 200 haydovchi ishsiz qoldi. Ozod mikrofon 5 oy karantindan chiqib endi ishlaymiz deganda gazdan uzib qo'yishyapti.
Davlatdan yordam so'ramay quruq non bo'lsa ham yeb o'tirdik. Shunday qiyinchilik davrida istrans gazni gazdan uzib qo'yamiz deganin nimasi bo'ldi?
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozod mikrofonga arz qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tadbirkorlar kuz-qish mavsumida gaz bo'lmasligidan ogohlantirilib, ularga ko'mir, o'tin va boshqa yoqilg'i turiga o'tish tavsiya etilgan. Tadbirkor bilan men Sadariddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi. Biz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozodlik radiosiga yordam so'rab murojaat yo'llamoqdamiz. Bizlar bir guruh Termiz shahridagi kafe oshxona ishchilari 5 oylik karantindan keyin ish boshladik. Ish boshlaganimizga 1 oy bo'lmay, shahar gaz ta'minoti tarafidan pochta orqali kuz-qish mavsumida kafe oshxonalarni oqma gazdan uzib qo'yish haqida ogohlantirish xati oldik. Qachon endi bizlar gaz muammosidan qutular ekamiz? Gaz balonga o'taylik desak, gaz balonlarni mana tadbirkorlarga, mana qo'shimcha, mana mahalladan tashqarida aholinikini ham to'ldirib beradigan shahobchani o'zi yo'q. Elektr energiyasi bilan umuman ishlashni imkoni yo'q. Svet yetishmovchiligi ko'p o'chib yonishi sababli elektr bilan umuman ishlashni iloji yo'q. Kafelarni hammasi yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni pastki qavatida joylashgan stadionlar bor, aholi zich joylashgan joylarda bor. Yashirin yo'llar bilan balonlarimizni to'ldirib kelib ish boshlaylik desak, gaz balon portlab ketsa, oqibati nima bilan tugaydi? Tadbirkorni gaz balonini to'ldirib beradigan joyni o'zi Surxondaryoda yo'q. Rahbarlarning o'zi buni yaxshi bilishadi. O'lganni ustidan tepgan qilib, ustimizdan kulib yana ogohlantirish xati jo'natishadi. 2 yildan oshdiki bir kub gaz uchun 1000 so'm to'laymiz. 3,5 million so'mlik, 2,5 million so'mlik gaz hisoblagich qo'y dedi. Gaz hisoblagichni o'rnatdik. Nima yeki desa o'shalarini qildik. 1000 so'mdan gazga to'lasalaring, gazga qish payti ham uzilmaysizlar degan edi. Birinchi 1000 so'm narxini qilgan paytlari. Unda ham aldashdi mana. Unda ham aldashdi. Shunday deyishdi-yu, aldab yana gazni uza boshlashdi. O'zimizni O'zbekistondan chiqadigan gazni nima uchun o'zimizga ishlata olmaymiz? Nima uchun hech bo'lmasa o'zimizga sal bemalolroq bersa bo'ladi-ku? Katta kafe, oshxonalar, katta-katta restoranlarda ishlolmaydi. Katta-katta restoranlar ko'p gaz ishlatishi mumkin. Mana to'yxonalar yopilib qolgan hozir. Karantinda umuman 6 oy gaz ishlatmadik. Nima shunda davlat rahbarlari o'ylamaydimi? Xalqni qancha karantinga qiynalganini o'ylamaydimi? Termiz shahri o'zi tupik shahar. Keldim ketdim, yo'q. Juda kam. Savdo sotiq ishlari ham yaxshi emas. Shunday bo'lsa ham bir amallab ishlab ish o'rinlarini yaratib, qiyinchilik bo'lsa ham chidab ishlab yuribmiz. 5 oy karantinda ishsiz bo'ldik. Davlatdan yordam so'ramay quruq non bo'lsa ham yeb o'tirdik. Koronavirus tufayli qancha qiynalib o'tiribmiz. Shunday qiyinchilik davrida ustrans gazni gazdan uzib qo'yamiz deganin nimasi bo'ldi? Yangi-yangi gaz quduqlarini ochishyapti O'zbekistonda. Aholi gaz tanqisligi muammosidan qutula olmaydi. O'zbekiston vazirlari bor sharoitimizni ham yo'qqa chiqaryapti. Bizlar qanday ishlaylik? Sizlardan javob kutib qolamiz.
Deydi Termiz shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida sement tashishga mo'ljallangan 100 ta maxsus mashinaning 200 nafar haydovchisi ishsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bunga Portland sement chiqaradigan yagona zavod mahsulotini maxsus sisternali sement tavozlarda tashilmasligi haqidagi og'zaki buyruq sabab bo'lgani aytilmoqda. 200 nafar haydovchi ularning vakillariga ko'ra kreditga olgan yuk mashinasi pulini to'lay olmayapti. Ishsiz qolgan haydovchilar prezidentga murojaat qildi. O'zbekistonga yuborilgan video murojaatda 10 dan ziyod haydovchi yuk mashinalari fonda turganini ko'rish mumkin. Transport vazirligidan ham kelib ketganidan beri shuncha haydovchi ishsiz pulsiz o'tiribmiz. Oilamizni boqolmayapmiz. Mashinaning kredit to'lovlarini yopolmayapmiz. Qancha boshqa to'lovlari bor har bir texnikaga? 30 million so'mdan foiz to'lovi bor. Bizga prezidentdan boshqa odam yordam bera olmaydi. Shavkat Miromonovich, qonun hamma yerda bir bo'lsa kerak. Nega Sheroboddagi sementni mashina bilan tashish taqiqlangan-u? Boshqa viloyatlarda, masalan, Navoiy sement zavodida bemalol mashinalar tashiyapti. Samarqand va Jizzaxda ham sementni mashina tashiydi. Faqat Surxondaryoda sement faqat temiryo'lda tashilsin degan buyruqdan keyin mashinalar to'xtatib turibdi hammasi. Yo'l tufayli deb mashinalarni to'xtatib qo'yibdi. Yo'lni buzding deb. Boshqa mashinalar og'ir yuk tortib o'tib yuribdi-ku. Nega vazn taqiqlashadi? Dedi haydovchilar. O'zbekiston Transport vazirligi Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha, sementovoz yo'lni buzadi degan asosda rasmiy taqiq mavjud emas. Sementovoz yo'lni buzadi degan cheklov hujjatlarda aks etmagan, yuk mashinalarining har bir mo'stiga ko'p bilan 13 tonna yuk ortishga izin bor. Siz aytgan sementovozning prinsipida 3 ta tiyagachida 2 ta mo'st bor, jami 5 ta mo'st. Bu mashinani 65 tonna yuk olishi mumkin. Agar qo'shimcha 2 old balon qo'yilsa, yana 7 tonna yukka joy bor. Jami 72 tonna. Sherobod zavodi bitta mashinaga maksimum 50 tonna sement yuklaydi. Mashina og'irligi bilan 60 tonnaga borishi mumkin. Bu og'irlikdagi yuk mashinasi viloyat yo'llarida yurmasin degan cheklov yo'q. Mayli Surxondaryo issiq, asfalt eriydi yozda. Shuni hisobga olib cheklov o'rnatilsa, yuk hajmini kamaytirish mumkin. Masalan, 50 tonna emas, 40 tonna yuklanadi. Butunlay yurmasin degan qonuniy cheklov yo'q, dedi mutaxassis. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish bo'yicha buyruq og'zaki tarzda berilgan. Sement yuklangan mashinalar yo'llarni ezg'ilab tashlaydi degan vaj bilan asoslandi. Hozir faqat vagonlarga yuklayapmiz, dedi zavod xodimi. O'zbekiston Transport vazirligi aloqador mulozimining ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish buyrug'i ortida Bosh vazirning birinchi o'rinbosari turibdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi aytilishini istamagan bu mulozim iddaosini rasman tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sement og'zaki buyruq asosida temir yo'l vagonlariga ortilib, viloyat tumanlariga yuborilmoqda. Endi temir yo'l yetkalari butun viloyatni qoplamagan. Shu bois sement Sheroboddan Boldir, Termiz, Jarqo'rg'ongacha temir yo'l vagonida yetkazib berilyapti. U yerdan esa baribir mashinaga yuklab, kerakli joyga yetkazilyapti. 2 ish bo'lyapti-da endi. Viloyat bo'ylab sement tavozlarda sement tashish nisbatan arzon va qulay edi. Hozir sement tovozlar bilan shartnomani to'xtatganmiz. Odatda zavod bitta sement tovozga 50 tonna yuk ortadi, umum massa 60 dan 75 tonnagacha boradi. Bu og'irlikdagi mashin asfaltni ezg'ilab yo'lga zarar beradi, deyishdi. Surxondaryodagi dalalarni sug'oradigan beton ariq latoklari ishlab chiqaruvchi shirkatning o'zini Egam Nazar Panjirov tanishtirgan rahbari Ozodlik bilan suhbatda ish to'xtab qolganligidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Sherobod sement zavodidan mashina bilan sement olib keltirish to'xtatilgan 2-sentabrdan buyon shirkat ishlamayapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putinning yaqin do'sti Rotenberg Yevropa banki yordamida millionlab dollar pul yuvgani o'rtaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin do'stlaridan sanalgan Arkadiy Rotenberg AQSh va Yevropa ittifoqi unga qarshi sanksiya joriy qilishi ortidan Yevropaning eng yirik banklaridan biri yordamida millionlab dollar mablag'ini yuvgan. Bu haqda sizdirilgan hujjatlardan ma'lum bo'ldi. BBC 20 sentyabr kuni AQSh moliya departamentidan sizdirilgan hujjatlar asosida yozgan maqolada aytilishicha, Putinning uzoq yillik do'sti Rotenberg Advantage Alliance deb nomlangan shirkat yordamida 2012-16 yillarda Barclays banki orqali 60 million dollar qiymatga ega operatsiyalarni bajargan. Operatsiyalarning aksari Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqi Rotenbergga qarshi sanksiya joriy qilgandan keyin amalga oshirilgan. AQSh moliya vazirligi Rotenbergdan tashqari uning ukasi Boris va o'g'li Igorga qarshi sanksiya joriy qilgan. Sanksiyalar Kreml elitasini jazolashni hamda ular xalqaro moliyaviy tizimdan foydalanishiga to'sqinlik qilishni ko'zlaydi. Barclays banki Advantage Alliance hisobotini 2016 yilda yopgan, ammo Rotenbergga tegishli ekani aytilayotgan yana bir hisob Ayrton Development Limited 2012 yilgacha faoliyatini davom ettirgan. Joriy yilning iyulida AQSh Senati o'tkazgan tergov ortidan aka-uka Rotenberglar sanksiyalarni chetlab o'tish uchun san'at asarlarini xarid qilgani oshkor bo'ldi. Bu shubhali xaridni amalga oshirishda Advantage Alliance shirkati ishtirok etgani aytildi. 1990 yillarda hech kimga ma'lum bo'lmagan Rotenberg Putinning 20 yillik hukmronligi davrida milliarderga aylangan. U o'z boyligini asosan hukumat shirkatlari bilan imzolagan shartnomalar yordamida to'plagan. Rotenberg hisoblari haqidagi ma'lumotlar moliyaviy jinoyatchilikka qarshi kurash tarmog'idan olinib, avvaliga BuzzFeed nashri, so'ngra jurnalistik tadqiqotlar xalqaro konsortsiumi va jurnalistlarga sizdirilgan 2000 dan ortiq hujjatlardan ma'lum bo'ldi. Hujjatlardan global banklar 1997-2017 yillarda 2 trillion dollar qiymatga ega shubhali to'lov operatsiyalarini amalga oshirgani anglashiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoyaki, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir deb o'ylashga qodirman, deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim, shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20-avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22-avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning navichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari uch mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan navichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagan haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni.
Dastur davomida Ozod mikrofon To'ytepalik tadbirkor 3 yil avval buzdirilgan do'konlariga na tovon puli, na o'rniga yer berilgandan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatining yuzlab kishi qashoq aholisi mazkur viloyat markazi Maymana shahrida to'planib, o'zlarining parlamentdagi namoyandalariga qarshi norozilik namoyishi uyushtirdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ular mazkur vakillarni kambag'al va muhtoj aholini himoyat qilish evaziga hukumat tomonidan qashoq oilalarga oziq-ovqatlar mahsulotlari yordam ko'rsatish maqsadida ishlab chiqilgan milliy dasturxon nomidagi loyihani rad qilganliklaridan norozi ekanliklarini bildirdilar. Namoyishchilardan biri Muhammad Hasan: "Bizning ovozimizni olib, Milliy Majlisga borgan namoyandalarimiz bizni himoyat qilish o'rniga bizga ko'rsatiladigan yordamlarni ham kesib qo'ydilar" dedi.
Porilmon hech nimasi yo'qdiki bu nomni qat qilsa. Agar porilmon qat qiladi, o'zini moshini ikkilay ushlay mosh olmasin, shu mardimga nima qilsin? Mardimni nonni bersin. Munda bo'lmasinki mardimni bir og'iz nonni qo'ldan olsa. O davlat, yeshitkining.
Namoyishchilardan boshqa biri G'ulom Nabi: "Saylovoldi kunlarida vakillar aholiga katta va'dalar bergan edilar. Ular o'z va'dalarini amalga oshirmadilar. Bizning holimizdan xabardor emaslar. Endi biz ularni oyda ilda ham ko'ra olmaymiz. Bunday vakillarning bizga keragi yo'q" dedi.
Shu vakillar shunday va'dalarni bermadiki, bizga ray bermadi, sizlarni dasturxonlaringizni nondan to'ldiraman deb edi. Joyki nondan to'ldirsa, bizani nonimizni bu qo'lingizdan oladi. Shu foryomsi vakillari shular ham. Shu mardimning vakillari, shular ray berib to'kil bo'lib. Bizga mardimning holidan hech xabar yo'q. U vaqtki mardimga non beradi, talab beradi mardimga. Kelinglar, men sizlarga mundoq xizmat qildim, mundoq xizmat qildim. Olin, ne xizmatini ko'ramiz, ne o'zini ko'ramiz. Bizlar rais soyibdan xoyishib shu parlamondagi mardimga bizani dasturxonimizni nonini olib tushu. Bizani jiddan taqozamiz shuki, rais soyib bizani nonimizni shu mardimdan olib bersinlar.
Faryob viloyati aholisining parlamentdagi namoyandalari bu haqda biror narsa demadilar. Hukumat koronavirus pandemiyasidan zarar ko'rgan qashoq aholiga yordam ko'rsatish maqsadida davlat budjetidan katta mablag' ajratib, mamlakatning shaharlari va atrof qishloqlarida yordamga muhtoj aholiga oziq-ovqatlar mahsulotlari yetkazib berishni rejalagan edi. Biroq mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari mazkur mablag'ning ma'lum qismi hukumat amaldorlari cho'ntagiga tushishi mumkinligini aytib, mazkur loyihani rad qilgan edilar. Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti Amrullo Soli: "Hukumat mamlakat Milliy Majlisi qarshiligiga qaramay milliy dasturxon loyihasini amalda tatbiq etadi" dedi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron xalqaro hamjamiyatni Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar vaziyatini o'rganish uchun BMT vakolati ostida xalqaro komissiya jo'natishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Emmanuel Macron 22 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasining 75-inchi sessiyasida so'zlagan nutqida: "Biz barchamiz Xitoyda musulmon Uyg'urlar vaziyati yomonlashib borayotganidan tashvishdamiz" deb aytgan. AQSh va qator g'arb davlatlari Xitoyda 1 milliondan ortiq musulmon 2017-yildan beri ekstremizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotganini tanqid qilib keladi. Ammo Xitoy bu lagerlar ekstremist va terrorchilarni qayta tarbiyalash maqsadida tashkil etilganini bildirgan. Qo'shma Shtatlar hukumati 14-sentyabrda Xitoydan paxta, kiyim-kechak, kompyuterlar uchun ehtiyot qismlar, jun sotib olishni taqiqlovchi qarorni qabul qildi. AQSh hukumatining bildirishicha bu mahsulotlar Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi musulmonlar va etnik ozchiliklar majburiy mehnati oqibatida ishlab chiqarilgan. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp 22 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida distansion chiqish qildi. Boshqa davlat rahbarlari kabi uning chiqishi ham koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq vaziyat tufayli avvaldan yozib olingandi. Zalda BMT bosh kotibi Antonio Guterres, 75-chi sessiya raisi Vulkan Bosqir va a'zo mamlakatlarning BMTdagi vakillarigina bor edi. Tramp chiqishining ilk qismini koronavirus epidemiyasiga bag'ishladi. AQSh prezidenti odatdagidek koronavirusni Xitoy virusi deb atadi. U Xitoyni o'tgan yil oxiridan beri xalqaro hamjamiyatdan yangi koronavirus infeksiyasi tarqalishiga oid ma'lumotni yashirganlikda aybladi. Trampga ko'ra, epidemiyani ehotalash bo'yicha yetarli choralar ko'rmagani uchun Xitoy javobgarlikka tortilishi zarur. AQSh prezidenti Xitoyni Parij iqlim shartnomasiga e'tiborsizlik bilan yondashayotganlikda, xususan suv va atmosferani ifloslantirayotganlikda aybladi. Trampga ko'ra, o'z navbatida AQSh atrof muhitga chiqindi chiqarishni sezilarli darajada kamaytirgan. Shunga qaramay, xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqid qilinmoqda. U Amerika bunday munosabatga rozi emasligini ta'kidlab, mamlakat avvalroq Parij iqlim shartnomasidan chiqqanini yana bir bor eslatdi. Terrorchilikning dunyodagi eng asosiy muammolardan biri ekanini urg'ulagan Tramp o'zi prezidentlik qilayotgan so'nggi 4 yil ichida AQSh bu ko'rinishga qarshi kurashga sezilarli hissa qo'shganini bildirdi. Xalqaro hamjamiyatning bu boradagi sa'y-harakatlari va qarorlari esa u samarasiz deya baholadi. O'z nutqida Tramp yana bir bor Eronni Yaqin Sharq va Osiyoda terrorchilikka homiylik qilayotganlikda aybladi. U 2020 yil yanvarida AQSh Yaqin Sharqda terrorchilikning yoyilishi uchun shaxsan javobgar bo'lgan Eronli general Qosim Sulaymoniyni yo'q qilganini qayd etdi. AQSh prezidenti o'z mamlakati IShID lideri Abu Bakr al-Bag'dodiyni yo'q qilish orqali mazkur terror guruhini 100% yer bilan yakson qilganini bildirdi. Tramp o'z nutqida Isroil Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn o'rtasidagi munosabatlarning normallashuvi bo'yicha yaqinda tuzilgan shartnomaga to'xtalib o'tdi. AQShning bu o'rinda vositachilik qilganiga urg'u bergan Tramp Yaqin Sharqda tinchlik jarayoni davom ettirilishini qayd etdi. AQSh prezidenti shuningdek o'z mamlakatining epidemiyasiga qarshi kurashi, iqtisodiyot va harbiy quvvatning mustahkamlanishidagi yutuqlardan bahs etdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Yolg'on anatomiyasi, rasmiy raddiya, Greco-kan kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining aslida Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqlovchi qo'shimcha dalillarni qo'lga kiritdi. Farg'ona viloyati hokimligi 17 sentyabr kuni ozodlik so'roviga yuborgan javobida Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratorlar ishlab chiqarishning Xitoydagi MIC Medical Co Ltd kompaniyasi bilan 40-ga 60 nisbatidagi hamkorlikda yo'lga qo'yilganini iddao qildi. Maqola e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, 19 sentyabrda Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan yana bir rasmiy raddiyada Xitoydagi hamkor kompaniya nomi o'zgarib qo'yildi, MIC Medical Co Ltdga aylandi. Mazkur kislorod konsentratorini ishlab chiqarish jarayonida Great Qo'qon MCJ korxonasi va Xitoy Xalq Respublikasining MIC Medical Co Ltd kompaniyasi o'rtasida shartnomalar imzolanib, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan konsentratorning 40% qismi kislorodni ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor Xitoy Xalq Respublikasidan import qilib olib kelinmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati tomonidan Ozodlik maqolasiga berilgan raddiyalarda nomlari keltirilgan Xitoy kompaniyalari haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Virtual qidiruv davomida na MIC Medical Technology Co. Ltd. va na MIC Medical Co. Ltd. degan nomdagi kompaniya na uning veb-sayti yoki mahsuloti topilmadi. Ayni paytda sirli Xitoy shirkatining haqiqiy nomiga rasmiy raddiyaga ilova qilingan shartnoma nusxasi oydinlik kiritdi. Hokimlik e'lon qilgan kontrakt nusxasidan ko'rilishicha, Greco-kan MCJ kislorod konsentratori sotib olish bo'yicha shartnomani Hong Kongda ro'yxatdan o'tgan Foshan MIC Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi bilan imzolagan. Hamkor deb atalgan Xitoy shirkati asl nomining rasmiy raddiyalarda nega qisqartirilib yoki xato bilan yozilgani haqida Ozodlikda hozircha biror rasmiy izoh yo'q. Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etilgan kislorod konsentratorlarining asli Xitoydan tayyor holda olib kelinayotgani haqidagi Ozodlik xabarini rad etish maqsadida e'lon qilingan kelishuv matni aslida Ozodlik xabarini bevosita tasdiqladi. Tomonlar o'rtasida 11 avgust kuni imzolangan kelishuv shartnomasida Xitoy ishlab chiqaruvchisi Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy bayonotida iddao qilingani kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressorlar emas, aynan tayyor kislorod konsentratorlarini xaridor Gretkokan MCJ'ga yetkazib berish mas'uliyatini zimmasiga oladi. Huquqiy hujjatning tomonlar nima sotib, nima olayotganiga aniqlama berilgan shartnoma subyekti degan birinchi bandida sotuvchi kislorod konsentratorlarini butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotadi, xaridor uni butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotib oladi. Mahsulot narxi va soni mazkur shartnoma ilovasida belgilanadi deb yozib qo'yilgan. 3 sahifalik shartnomaning nafaqat asosiy bandi, balki boshqa biror qismida ham tomonlarning Farg'ona viloyat hokimligi iddao qilgan kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor sotayotgani yoki olayotgani haqida so'z yo'q. Shartnomaga mahsulot xaridorning o'zi ishlab chiqarish ehtiyoji uchun foydalanishga mo'ljallangan deb yozilgan bo'lsa-da, butun yoki qismlarga ajratilgan holda yuboriladigan kislorod konsentratorlarining qanday ishlab chiqarishga mo'ljallanganiga aniqlik kiritilmagan. 2020 yil 31 dekabrga qadar taqriban 1 million AQSh dollari qiymatidagi konsentratorlarni yetkazib berish haqidagi kelishuv asosiy matnida konsentratorlar donasi narxi yozilmagan. Bu narx belgilangan kelishuv ilovasi nusxasi hozircha Ozodlik ixtiyorida yo'q. 21 sentyabr kuni Ozodlik Farg'onadagi Gretkokan MCJ'ning Xitoylik hamkori Foshan Mik Medical Technology Co Ltd kompaniyasi bilan bog'landi. Bir necha urinishlardan so'ng Ozodlik Guangdongda joylashgan bu kompaniyaning bevosita o'zbek shirkati bilan muzokaralarda qatnashgan namoyandasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Kun davomida olib borilgan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co Ltd'ning eksport uchun mutasaddisi Gretkokan MCJ'si bilan 100% tayyor kislorod konsentratorlari uning ayrim aksessuarlari xaridi bo'yicha kelishuv imzolanganini tasdiqladi. Gretkokanni yaxshi bilaman. Shaxsan o'zim ular vakili bilan 2 marta gaplashganman. Afsuski, so'zlashuvlardan keyin ular tayyor mahsulotni bizdan emas, boshqa kompaniyadan oladigan bo'ldi. Keyin bizdan ham bir necha 100 konsentrator oladigan bo'lishdi. Butlovchi qism emas, asosan butun konsentrator oladigan bo'lishdi. Bu faqat bir martalik xarid, davomli emas. Sizga aytishim mumkin bo'lgan ma'lumot, biz yuborgan konsentratorlar hali yo'lda, O'zbekistonga yetib borgani yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi vakili. Ayni paytda Xitoy shirkati namoyandasi konsentratorlarning aniq soni, narxi va yakuniy buyurtma qiymatini ochiqlamadi. Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. vakili Gretkokan MCJ buyurtma bergan kislorod konsentratorlari suratini ham Ozodlikka taqdim etdi. Unda Farg'ona viloyati hokimligi rasmiy saytida taqdim etilgan kislorod konsentratorlaridan butunlay farqli qurilmani ko'rish mumkin. Ozodlik Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. vakiliga Gretkokan MCJ tomonidan o'z kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgani da'vo qilingan kislorod konsentratorlari suratini taqdim etdi. Bu mahsulot sizning shirkat bilan hamkorlik natijasimi degan savolga Xitoy kompaniyasi vakili yo'q deb javob berdi. Suratdagi konsentratorlar Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi ishlab chiqargan mahsulot. Bu kompaniyaning esa bizga mutlaqo aloqasi yo'q. Xitoydagi aksar kishi ishlab chiqaruvchilar xaridorga u istagan logoni qo'yib beradi. Biz ham istasangiz o'z logomiz bilan, istasangiz siz aytgan logo bilan, yana istasangiz hech bir logosiz mahsulot chiqarib beramiz. Lekin siz yuborgan suratdagi mahsulotni bizning kompaniyamiz bilan bog'liq holda taqdim qilishgan bo'lsa, bu xato. Bizning unga aloqamiz yo'q, dedi Ozodlik bilan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi vakili. Gretkokan logosi yopishtirilgan kislorod konsentratorlarining to'lig'icha o'z mahsuloti ekanini Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi vakili ham 17 sentyabr kuni Ozodlikka tasdiqlagan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyat Nurafshon shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Orif Xodjayevning arz qilishicha, 2017-yilda boshlangan Nurafshon shahrini viloyat markaziga aylantirish ishlari ortidan unga va onasiga tegishli bo'lgan bir necha savdo do'koni buzilgan, lekin uning o'rniga va'da qilingan yer shu paytgacha berilmagan. Orif Xodjayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sadir aka, mana shunaqa 2018-yil boshlandi. Toshkent viloyat markazi hisoblandi, shuning uchun shahar ko'rkiga anaqa tushayotgani uchun buzildi.
Nimangiz bor edi? Nimangiz buzildi?
Savdo do'konimniki, onamniki, maniki savdo do'konlarim bor. Farzandlarim bor,
birinchi bor. Kattamidi?
Ha, ko'cha usiz sotiklari normalni o'sha kvadratlik. 7-10 kvadratlik savdo shoxobchalari, kichkina shoxobchalar qurilgan, o'sha arxitektura 95-yil arxitektura tasdiqlandi. O'sha yerda savdo qilardik. Tirchilik qilardik. Mana o'shanda hokimni qarori chiqqan, yer ajratib berish to'g'risida Nurafshonda birligida. Lekin qarori chiqqan, keyin o'sha hokim chiqargan qarori chiqargan hokim Olmaliqda hokim bo'lib ketdi. Yangi hokim oldiga necha marta kirdik, qancha joylarga uchrashdik. Mazmun, mantiq, javob yo'q.
Buzilishdan oldin o'sha qanday bir shartnoma qilinadimi? Sizga bir tovon puli to'laydi yoki?
Yo'q, yo'q. Vazirlar Mahkamasi 97-yillik qarori bor. Ya'ni yetkazilgan zarar to'lab berish to'g'risida.
Shunday.
Shuni o'ringa-o'ringa yer qo'shib beryapmiz deyishdi. Mana bugun kungacha mana hozir yo'q, qoqib berilmadi hozir. Mana mana shu chani joying deb ko'rsatilmadi. Mana mana shu joyga deb murojaat qildik viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga murojaat qildik. Men Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'zimizni saylagan deputatimizga necha marta murojaat qildim. Bizda sado yo'q.
Ha, Nurafshon shahar hokimi hech qanday bir munosabat bildirdimi? Masalan, qilib beramiz.
Yo'q, sizlar qilib beramiz deyilyapti-da, faqat mana qarorni bir ajoyib joyi bor-da, bir ahamiyat bersangiz, Sadir aka. Ya'ni ushbu qaror chiqqandan keyin 3 yil ichida agar qurilish ishlari olib borilmasa, ushbu qaror bekor qilinadi. Lekin qurilish ishlarini olib borish uchun menga qoziq qoqib, mana shu joy saniki og'ayni, mana shu joyni boshla, yelkamga urib, nimaga to'xtab qolding? deyish kerak-ku mutasaddi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Menga u narsa ham qilinmagan. Keyin men bosh vazirning qabulxonasiga murojaat qildim, ular aytdi, faqat sud orqali hokimiyatni sudga berib, shu orqali undirishingiz mumkin. Shunaqa strategiya ham ketayotgan ekan. Men endi unga vaqtim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Xullas, hozir bo'zlab yuribmiz-da, do'konimdan ayrildim. Mani onamniki, meniki, mandan tashqari nechta tadbirkorlar bor. Faqat buni tadbirkor sabrini chidashyapti, sinashyapti, kimlardir beparvogina qo'l siltab ketyapti, noumid bo'lib. Lekin men o'tdim, bola chaqam boqib yuruvdim, mana hozir MCZ ochganman. O'sha MCZ bevosita savdo qilib, o'sha yerda bola chaqam boqib, amaldagi qonunchiliklar bo'yicha soliq to'lamoqchi edim sadimdagi. Men kompensatsiyasini so'ramasdan o'ringa-o'ring yer so'rab murojaat qilsam xalq qabulxonasiga. U mahal Nurafshon bilan o'rtacha chiq ajrilmaydi sadimdagi. O'rtacha chiq tuman moliya bo'limi sizga kompensatsiya beriladi. O'zini kompensatsiya masalasida murojaat qilgan deb o'ylashibdi. Daje muhtatan tushunib yetishmaydiki arizani mazmunini. Mazmunan yozgan arizamiz. Tushunasizmi? Ha, bular kompensatsiya so'raydi. Yo'q, kompensatsiya so'ramayapmiz. Shu o'ringa o'rin do'konimizni kompensatsiya maqsadida qo'shimcha yerini ham so'radik. Mayli, pul kerak emas, ozgina kvadratrasini ko'paytirib beringlar. O'sha bizga ajratilgan joy birlik MFA ekan. Buni oldiga hozir MCS qurilgan, favqulodda vaziyatlar. Endi qat'iy loyihalashtirilyapti. Nima qilinyapti? Yoki yana monopolist o'sha zastroychik deyishadi, ya'ni o'sha qurib sotuvchilarga berishadimi? Bizni xususiy mulkimizga mulk huquqimiz buzilyapti-da endi sadirniki.
Yo'q, albatta.
Kadastrim bor mani, boshqa narsam bor. Onamki ham mana shunaqa. Onam ham murojaat qila olmayaptilar, ular nafaqadalar.
Endi o'sha atrofdagi tadbirkorlar o'nlab tadbirkor bo'lsa kerak degan shular.
Ha, o'zingizlar ham o'sha esingizda bo'lsa, ana buzilishi bo'yicha chiqargandinglar.
To'g'ri, men o'zim
yozdim. To'g'rimi? Ha, ana o'sha do'konlar, ana o'sha joyda buzilishlar bilan bo'lgan sabab.
Deydi Nurafshonlik tadbirkor Orif Xodjayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha, tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Istmam bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz, lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. O'ktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20 sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida O'ktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani ham Toshkentdagi Aqva Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010-yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 66 56 yoshida olamdan o'tdi. 31-iyul kuni esa Qoraqalpog'iston Jo'g'ori Kengesi raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'ktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh viloyati Aramon tumanida parlament saylovi arafasida olib borilayotgan targ'ibot paytida ikki raqobatchi partiya tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etildi. 20-sentyabr kuni bo'lgan hodisada 12 odam kasalxonaga tushgan, bir kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovni boshladi. Qirg'izistonda parlament saylovlari 4-oktyabrda o'tkaziladi. Bu saylovda 16 partiya parlamentdagi 120 o'rin uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida sodir bo'lgan voqea yuzasidan 21-sentyabr kuni Mekenim Qirg'iziston va Birimdik partiyasi rasmiy bayonot tarqatdi. Mekenim Qirg'iziston partiyasi bayonotida aytilishicha, 20-sentyabr kuni partiya nomzodi Ilhom Mannonov Aravon tumanida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuv paytida provokatorlar janjal chiqargan. Partiya mushtlashuv ortidan o'zining bir necha tarafdori kasalxonaga yotqizilganini ta'kidlagan. Ularning biri O'sh hududiy kasalxonasida og'ir ahvolda. Mazkur partiya o'z bildiruvida provokatorlar kimlar ekanini ochiqlamagan. Birimdik partiyasi bayonotida provokatorlar qonuniy javobgarlikka tortilishi shart ekani qayd etiladi. Partiya huquq-tartibot organlari tez kunda ommaviy mushtlashuv aybdorlarini topishiga ishonishini yozgan. 20-sentyabr kuni kechga yaqin Aravon tumanining Yusupov qishloq hukumatiga qarashli Aravon qishlog'ida Mekenim Qirg'iziston partiyasi tashviqot ishlarini olib borayotganida ommaviy mushtlashuv yuz bergan edi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayevning aytishicha, janjalda 5 avtomashina ham vayron qilingan. Aravon tuman militsiyasi voqea yuzasidan dastlabki tergovni boshlagan.
Bu kunda shu to'qilon chiqargan 10 ga yaqin jarang'armalib so'roq berilyotadi, undan sirtqari
11 odam Aravon tuman kasalxonasiga, bir odam O'sh shahar kasalxonasiga murojaat qilgan. Bugungi kunda o'sha janjalni chiqargan 10 ga yaqin fuqaro qo'lga olinib so'roq beryapti. Bundan tashqari janjalga qatnashgan 12 odam ham kasalxonadan chiqqandan so'ng tergovga chaqirtiriladi. Janjal Mekenim Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzod boshqa partiyadan bo'lgan nomzodni qoralay boshlagan ortidan kelib chiqqan. Qoralanayotgan nomzodning hamshaharlari va qarindoshlari bu tanqidni noto'g'ri qabul qilishi oqibatida janjal chiqqani bizga ma'lum, dedi Jenish Ashurbayev. 21-sentyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Boronov ichki ishlar vazirligiga O'sh viloyati Aramon tumanida ikki partiya vakillari o'rtasida chiqqan janjalni tez orada tergov qilishni topshirdi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan nomzodlar ro'yxatidan ma'lum bo'lishicha, Aravon tumanidan Birimdik partiyasidan Yusupov qishloq hukumatining rahbari Shukrullo Fayzullayev deputatlikka nomzod qilib ko'rsatilgan. Fayzullayev mazkur qishloq hukumatini 14 yildan beri boshqarib keladi. Mushtlashuv aynan mana shu nomzod sha'niga aytilgan gaplar ortidan kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Yana bir nomzod Ilhom Mannonov esa turli yillarda O'zgin, Aravon, Mavqat tuman ichki ishlar bo'limlarini boshqargan. 2015 yili Sotsial Demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yilning 4-oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 ta partiya ishtirok etadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyat Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu haqda ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsam, korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, rahmat, bo'ldi, ancha nimalar bo'ldi, ishqada qolib, munisi kelib, borib, xabar olib, fermerdan. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Mani ham, o'zim ham uyaldim, mani bu yaishima. 70 yoshgacha mani yashab yurib, qotda nimalik qilish edi, lekin mani achchig'im chiqdi. U mandan bir shirin suv yo'q, zakazdan to'qayga chekaman. Har yil yanayni misolchun zakazdan ichamiz o'qajon 5 million, 10 million, 8 milliongacha man tek puli kelaymanda. Ya odamlar alam etadi-da, mehnatni qil qilib urmay nima eshitmasang misol, rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yana bir fermerning aytishicha, pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib salyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har bir kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rim mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda Andijonlik fermerlarning yozishicha Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay bug'doy pulini bermay kelmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.